Epistola ad Romanos caput decimum sextum. Commendo altem vobis Phoebem sororem nostram, quae est ministra ecclesiae, quae est cenchreis, ut eam suscipiatis in domino digne sanctis, et assistatis ei in quocumque negotio vestri indigurit. Etenem ipsa astitit multis et mici ipsi. Salutate Priscam et Aquilam, adjutores meos in Christo Jesu, qui pro anima mea suas cervices supposuerunt, quibus non solus ego gratias ago, sed et cuncte ecclesiae gentium, et domestica meorum ecclesiam. Salutate et penitum dilectum mici, primitias Asiae in Christo. Salutate Mariam, quae multum laboravit in vobis. Salutate Andronicum et Uniam, cognatos meos et concaptivos meos, qui sunt nobiles in apostolis, qui et ante me fuerunt in Christo. Salutate Ampliatum, dilectissimum mici in Domino. Salutate Urbanum, adjutorem nostrum in Christo, et Stacin dilectum meum. Salutate Appellem probatum in Christo. Salutate eos qui sunt ex Aristobuli. Salutate Herodionem cognatum meum. Salutate eos qui sunt ex Narcissi, qui sunt in Domino. Salutate Tryphenam et Tryphosam, quae laborant in Domino. Salutate Persidam carissimam, quae multum laboravit in Domino. Salutate Rufum electum in Domino, et matre meus et meam. Salutate Asyncritum, Phlegonta, Hermen, Patrobam, Hermam, et qui cum ei sunt fratres. Salutate Philologum, et Iuliam, Nereum, et sororem eus, et Olympam, et omnes qui cum ei sunt sanctos. Salutate invicem in osculo sancto. Salutant vos omnes ecclesiae Christi. Rogo altem vos fratres, ut observetis eos qui dissensiones et offendicula praeter doctrinam quam vos didicistis faciunt et declinate ab illis. Huiusmodi enum Domino nostro Christo non serviunt, sed suo ventri, e per dulces sermones et benedictiones seducunt corda innocentium. Vestra enim obediencia ad omnes pervenit. Gaudio igitor in vobis, sed volo vos sapientes esse in bono et simplices in malo. Deus autem paces conteret Satanam, superibus vestris velociter. Gratia Domini nostri Iesu vobiscum. Salutat vos Timoteus adjutor meus, et Lucius, et Jason, et Sosipater cognati mei.
Saluto vos ego Tertius, qui scripsi epistilam in Domino.
Salutat vos Gaius hospes meus et universae ecclesiae. Salutat vos Erastus, Arcarius civitatis, et Quartus frater. Ei autem, qui potens est vos confirmare juxta evangelium meum et predicationem Iesu Christi, secundum revelationem mysterii temporibus aeternis taciti, manifestati autem nunc, et per scripturas prophetarum, secundum preceptum aeterni Dei, ad obeditionem fidei in cunctis gentibus patefacti, soli sapienti Deo, per Iesum Christum, qui gloria in saecula. Amen.